parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran saluton, gesinjoroj vendrede la 21 de oktobro 2006. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciek Jaskot proponas en la 592 Esperanto elsendo el Varsovio komence kulturkronikajn informojn. Lastmarde ni informis pri la jubileo de la kunlaboranta kun la Universitato Wiedrina en Frankfurto ĉe Odra Rivero Collegium Polonicum. En la antaŭmikrofona renkontiĝo kun Maciek Jaskot ni referencos al interesa renkontiĝo en Wiedrino, kiun Maciek partoprenis sojle de la nuna akademia jaro. Fine ni invitas por la leterkesta renkontiĝo.
Nian hodiaŭan elsendon el Varsovio komencos kulturkroniko.
La armena rumana devena verkisto Varujan Vozganian ricevis la literaturan premion de la Centra Europo Angelus. Li estis premiita pro la romano La libro de susuroj, kiu aperis en Pollando en la eldonejo Libro Klimatoj. La libro de susuroj rakontas pri la sortoj de armenoj antaŭ, dum kaj post la hombuĉado el la jaro 1915-1916. Gian historian fonon formas ancau la periodo de la Dua Mondmilito cae la comunista epoco en Rumanio. La roman heroi estas unuavice armenei rifugintoi cae iliei posteuloi.
La Vroclava literatura premio de la Centra Europo Angelus, atribuita nuniare la decunuan foion, distingas la plei bonan libron en la pola lingvo de la pasinta jaro. Eldonistoi povas anonci por diverkoin de vivantai autoroi devenantain el dudekunulandoi de la Centra Europo. La premion formas la statueto Angelus, autorita de Eva Rossano, kaj ceco kun la valoro de 150.000 zlotoj. De triaroi estas atribuata honora premio de Natalia Gorbanievska, la mortinta en 2013 presidentino de Angelus Jurio. Per gi estas distingata unu el 7 libroi de la finalo, kiun elmontras la publiko. Nuniare la legantoi decidis che ancau gin ricevos Varujan Vozganian. Premiita estis ancau la pola tradukistino de la libro de susuroi, Joanna Kornas-Varvas. La premion en la altezo de 20.000 zlotoj fondis supera ŝtata profesia lernejo en Vaubrzych, kies patrono estas Angelus Silesius.
La 21 de oktobro 2006 en Varsovio komenciĝis tritaga festivalo Made in Poland, organizita en la triada treveno de la inauguro de konstanta ekspozicio en la Muzeo pri la historio de la polaj judoj en Varsovio. La gvidideo de la dua festivala eldono estas la interkulturaj pruntoj, tio estas citataj, aliformataj, kelkfoje alproprigataj vortoj, sonoj, bildoj, objektoj, ideoj. En la populara kaj en la alta kulturo, en la ĉiutaga vivo kaj en la arto. Ŝerce kaj serioze.
Du el la festivalaj eventoj certe estas aparte interesaj por Esperanto-publiko. Kadre de la festivalo sian finalon havos la projekto Sonoj de la antaŭmilita Zamenhof-strato. Dum 6 monatoj volontuloj gvidite de ekspertoj kolektis informojn pri la historio de ĉi tiu parto de la antaŭmilita Varsovio, la loko en kies proksimeco troviĝas nun la muzeo Polin. La rezultoj de ilia laboro inspiris artistojn, kiui por la festivalo pretigis instalajoin, concertoin kai specialain projektoin. Antau tagmeze la plei proximan sabaton okazos promeno laula sono spuroi de la antaumilita Zamenhof strato. Gi sumigos la labor rencontoin pri son imitado dum kiui creigis surbendigoi de sonoi kiui estis povintai accompagni la antaumilita in loggiantoin de Zamenhof strato. Sabate vespere ocasos la concerto de Carolina Ticha cae Varsovia sentimentala orchestro titolita Zamenhof. Musicistoi transportos la partoprenantoin alla antaumilita Zamenhof strato, cie trovigis jidai teatroi cae kineioi. Oni en pasos ancau plurkulturan Bialistokon, el kiu derivigis Ludovico Zamenhof, el kiu devenas ancau komponistino Carolina Ticha. Ekde sia debuto en 2009 ŝi gravitas al etnomuziko, eldoninte kelkajn diskojn inter alie plurlingve, kiu estas dediĉita al la naciaj malplimultoj de Podlaĥia Vojevodio kaj Jidišland, dediĉita al la kreado de judaj poetoj verkantaj jide. Varsovia sentimentala orchestro debutinta en 2015 referencas alla pola antaumilita musica sceneio plenumante componajoin la repertuaro de Adam Aston, Mieczysław Fock, Viera Gran cae aliai steluloi de la antaumilita filmo cae teatro.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Jes, kelkfoje la sonĝoj estas foraj landoj, kiuj plaĉas al mi. Certe mi iros iun tagon, tiel mi povas coni tiuin mondoin. Miaj noktoj estas longaj vojaĝoj, kaj de tie mi revenas ja kun riĉaj memoraĵoj. Tia estas mia mondo. Yes, kelkfoje tiu mondo al mi ŝajnas suno, kiu ne brilas. Certe denove en la sonĝo, funde de elmenso, mi retrovas vietan bonstato.
Hodiaŭ ni memorigis fragmente la canzonon La Sonĝoj de Core el la kompakta disko eldonita de Vinil Cosmo Kia Viv. Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon. La studenta jaro daŭras de kelkaj semajnoj. Pri interesa seminario sojle de la akademia jaro ni invitas aŭskulti en la antaŭ mikrofona renkontiĝo kun doktoro Maciej Jaskot.
Mi la duan fojon havis la okazon gasti en Frankfurto ĉe Odro, partoprenante la ciklan seminarion pri instruado de fremdaj lingvoj en altlernejoj. Temis pri seminario por gastoj de la tuta Eŭropa Unio, por instruistoj en altlernejoj, kiuj frontas problemon instrui fremdajn lingvojn al ĉiam pli internacia studentaro. La laborlingvo de la seminario estis la rusa. Estas jam tradicio en Frankfurto ĉe Odro. Oni substreku, ke la Universitato Viadrina estas la plej orient situanta universitato de Germanio, kaj ĝi logas multajn studentojn el najbaraj landoj kaj ankaŭ el eksaj sovetuniaj. Oni koncentriĝis pri la rusa lingvo, sed la temoj estis taŭgaj por la instruado de iu ajn fremda lingvo sur la altlerneja nivelo. La ĉefa gasto estis specialisto pri instruado de fremdaj lingvoj, interalie la rusa, el Finnlando, kaj parolis pri la lingva situacio en Finnlando. Poste estis organizita laborrenkontoj kaj laboro en grupoj por ni ĉiuj 30 instruistoj, kaj ni interŝanĝis en la grupoj niajn spertojn kaj ideojn, kiamaniere efike instrui fremdajn lingvojn en diversnaciaj grupoj, ĉar estis substrekita la tendenco ĉiam pli aktuala en la Eŭropa Unio, ke la universitataj grupoj, la studentaro de diversaj universitatoj de Portugalio ĝis Pollando kaj la baltiaj landoj estas ĉiam pli multnaciaj, diversnaciaj, kaj havas aliajn bazojn lingvajn kaj alian manieron lerni fremdajn lingvojn, kaj instruistoj universitataj devas fronti tiun ĉi problemon ne nur el la vidpunkto de la metodologio, sed ankaŭ el la aliro al la studentoj, kiamaniere ili lernas, kiamaniere ili alproprigas la informojn, kiamaniere ili perlaboras la informojn pere de nova lingvosistemo.
Ĉu vi havis iun apartan kontribuon, aŭ vi nur partoprenis kaj kvazaŭ suĉis el la diskutoj kaj...
Mi suĉis el la diskutoj. Mi multon prenis, se temas pri novaj strategioj, pri iuj praktikaj solvoj dum la 90-minutaj renkontiĝoj kun la gestudentoj, kion oni povas fari, kiamaniere oni povas allogi, kiamaniere perlabori eble la malnovan materialon, porque ĝi iĝu pli interesa, pli alloga alla studentoi. Estis invititai instruistoi multe pli spertei ol mi, kiui de pli multa iaroi ol mi laboras en la universitato, kai collectis siain spertoin. Oni substreku unu interesan programeron, temis pri laborrenkonto, dum kiu junai instruistoi el Svislando kai Germanio presentis novain apoin utiligendain dum la proceso de la instruado de fremdai lingvoi. Mi mem tute pri tio ne sciis, eble mi ne estas tiom juna kiel la gekolegoj, kio tion faris. Nu, mi ŝercas, se temas pri tio, ke temas tamen pri iu sperto utiligi la novajn teknikaĵojn, la novajn solvojn. Temis pri apoj, kiuj faciligas al la gestudentoj la lernadon de vortoj, ekzemple la surbendigado de la voĉaj hejmaj taskoj kaj la eblo sendi ilin alla instruisto, porque li au si commentu ilin, aliai estis apoi faciligantai exemple la testadon, fazau organizante iun ludon en la grupo, cun allogai coloroi, sonoi, en tiu medio, en kiu verdire, crescis iam geiunuloi dec nau dudec iarae. Ili estas alcutimigintai al novai technologioi, ili nascigis kiam iam existis computiloi cae posttelefonoi, cae ili fakte perlaboras la informoin, cae ili alproprigas la informoin en alia maniero. Tamen oni devas konsii pri tio ke ŝanĝiĝas la maniero instrui kaj komuniki, ĉar instruado ĉiam estas komunikado, estas bazita sur la kaj same kiel kuracistoj, la instruistoj sur iu ajn nivelo devas ĉiujare, ĉiuperiode novigi siajn informojn pri la gejunuloj, pri la homoj al kiuj oni instruas. Ni ankaŭ pri tio parolis ĝuste kaj aperis la demando kaj eble temas pri iu demando filozofia. Ĝis kiu grado estas grava la noveco de la teknologio, ĉu ĝi vere helpas al efika instruado, ĉar oni povas atingi bonegajn rezultojn utiligante simplan kreton kaj skribtabulon.
Do, ne necesas havi elektronikajn instrumentojn, se certaj reguloj de la komunikado, de la perado, de la informoj gravaj en la scienca eduko estas observitaj kaj konservitaj, se tamen novaj teknologioj multe nin helpas.
Tutcerte, sed mi aldonu, ke ni ĵus komencis tiun ĉi novan etapon de nova tipo de komunikado pere de komunikiloj ligitaj kun novaj teknikaĵoj, kaj ni ankoraŭ ne konas la rezultojn, ni ankoraŭ ne konas, kiom grade ili efikas, kaj mi pensas, ke post kelkaj de kelkaj jaroj ni vidos el la tempa perspektivo, kio okazis kun la cerboj de la nuntempaj gejunuloj, kaj al kio kondukis la teknologia revolucio.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
En la nomo de nia tuta redakcio skipo, mi tio estas Barbara, salutas vin kore, karaj radioamikoj, en nia laŭvica leterkesta renkontiĝo, en kiu mi volas kore danki pro viaj reagoj, gesinjoroj, je niaj Esperanto-elsendoj. Ni renkontiĝis antaŭ du semajnoj, kaj estis agrable legi la reagon de Georgias Dermatis el Aŭstrio, de nove koran dankon pro via elsendo, kiun, kiel kutime, mi trovis tre interesa kaj informo plena. Aparte ci foje mi tre ĝuis la leterkestajn erojn, kaj la muzika parto de tiu ĉi elsendo estis vere belsona kaj ege melodia. Fino de la citaĵo, koran dankon, Georgias, pro viaj vortoj. Agrabla surprizo estis la reago de Jens el Britio, en kies mesaĝo reaga je tiu ĉi elsendo ni legas: delonge mi ne aŭskultis vian elsendon, tamen hodiaŭ bonŝance mi faris tion, kaj denove ĝi tre plaĉis al mi. Aparte mi ŝatis la krion de la gruoj, kiuj nun mankas al mi, ĉar mi translokiĝis al loko, kie ne plu aŭdiĝas miaj belaj birdoj. Plaĉis al mi ankaŭ la intervjuo kun Dominika, tre bela, flua elparolado. Tio donas al mi esperon por nia lingvo. Dankon ankaŭ pro la agrabla finmuziko. Kompreneble, dankon alla tuta te amo el Britio Jens. Fino de la citaĵo, dankon pro via raporta mesaĝo Jens. Min kaptis tute aparte via reago je gruaj voĉoj, ĉar ekhavinte la ideon prezenti ĝin, mi iomete dubis, ĉu povus veni reagoj. Do, dankon al vi. Marta Wojtas el Pollando ankaŭ reagis je la interparolo kun Dominika. Ho, jes, Dominika vere bele flue kaj interese parolis. Brave! Dankon, Marta, pro viaj vortoj, kaj mi esperas, ke Dominika notis la reagojn venintajn je nia interparolo. Vian apartan dankon, Marta, ke ni informis pri la Esperanto-preĝotagoj en Częstochowa. Mi pedis al la organizantoj. La kvardekaj preĝotagoj mi aldonu kunligis turisman kaj religian programon. Sabate oni vizitis la lokon Olsztyn, situantan lave de la itinero de la Aglainestoi, cae dimanche matene en la capello de Nigra Madono en Częstochowa estis kun celebrita Esperanto meso fare de tri esperantistei sacerdotoi, Roman Gmerek, Stanisław Płatek kaj Stanisław Pawlaczek. La ĉeeston de esperantistoj notis la helmontaj anoncistoj. Tiom kompletige al la informo. Kaj la lastan fojon en la lasta leterkesto ni reagis je informoj pri reemisio de nia malnova interparolo en pola televido inter Andreo Petten kaj mi pri niaj programoj. Nun mi aparte dankas al Flo Martorell el Francio, kiu konigis la retan ligon al la film kronika eldono el 1994 sojle de la 35 jarido de la Esperanto elsendoj de la ŝtata Pola Radio. Flo provizis la adresligon per la komento. Mi citas: tiama Pola Radio en Esperanto kun Andrzej Petten kaj Barbara Pietrzak. Dankon al ili por bonega praktikado de Esperanto per radio. Mi multe lernis kaj malkovris pri la Esperanto-movado kaj Esperanto-muziko. Dank al iliaj radioprogramoj. Estis vere kortuŝe vidi tiun ĉi filmon, dankon Flo, kaj surprizis nin amaso da reagoj kaj konigoj. Dankon al Irek Bobrzak, komentinta interalie. Ni memoru pri nia kuna historio, unika filmeto pri la redakcia laboro kaj historio de la Pola Radio en Esperanto. Ne prespektu. No, mi aldonu ke eble tiuj filmetoj diversaj estis pli multaj, sed kompreneble neniu siatempe pensis pri tio, ke oni iel aparte gardu ilin kaj arkivu. Ronald Schindler aldonis: temis pri grava epoko. Sendube tiel estis. Diskonigante la retligon al la filmo, Krzysztof Gojwiej el Pollando skribis: kun kortuso mi rememoras tiujn malnovajn radioelsendojn en Esperanto kun karaj anoncistoj Barbara Pietrzak kaj Andrzej Petten, kiam mi kun peno strebis kapti ilin uzante malnovajn radioaparatojn. Tiutempe Esperanto-programoj estis emisiataj sur la mezaj kaj mallongaj radiofrekvencoj, do ilia aŭdebleco en Pollando ne estis perfekta kaj ofte malaperanta dum aŭskultado. Tio veras, sed ne ciui. Kiel ciam, ŝatis nian parolritmon kaj tiun mesaĝon de Krzysztof komentis Mark Palmer: bonege. Tamen, kiel komencanto, mi opiniis, ke Pola Radio parolis tro rapide por mia kompreno. Miaj preferataj elsendoj estis el Pekino kaj Claude Gacon en Svisa Radio. Ni el la redakcio povas sole komenti, ke tiam estis pli da elsendoj en la publikaj radiofoniaj strukturoj, sed ja Esperanto elsendoj ne malaperas. Ne nur je historio reagis niei auskultantoj en la lasta periodo, ni ĝojas kaj dankas pro ĉiuj plu perataj informoj pri niei elsendoj, aparte al interlingvistikaj studoj Poznań, kiuj diskonigis la interparolon kun Ilona Kutne. Marta reagis tuj: tre interesa elsendo, apartan dankon por mencii Andrzej Wajda kaj lia verko, ĉar li estas grava persono ne nur por Pollando, sed ankaŭ por Europo kaj eĉ mondo. Oni povas konstati, ke liaj filmoj estas universalaj, rakontas pri la sorto de la homo, pri liaj elektoj kaj konsekvencoj, kaj pri rilato de la homo kun la povo. Kaj en alia mesaĝo Marta aldonis: dankon por tiel detalaj kaj interesaj informoj pri Andrzej Wajda. Mi devis diri, ke eĉ en polaj novaĵoj aŭ elsendoj mi ne eksciis tiom multe pri li kiom ĉi tie. Dankon, tio estas vera komplimento. Kaj Marta ankoraŭ aldonas: la bondeziroj por instruistoj estis ĉarmaj kaj la kanto de Jomo amuza. Ankaŭ mi dankas por la interparolo kun Ilona Kutne. Estis plezuro aŭdi vin denove, kaj mi antaŭĝojas revidi vin en februaro. No, multe certe en februaro re-renkontiĝos en Poznano. Tre ĝojigis nin, ke la interparolon kun Ilona Kutne vekis reagon de Paulo Sergio Viana, commentinta. Con gioia mi revenas alla Polare Tradio, che è nuova bonega programma. La intervjuo con la eminenta professorino Ilona estis ja altnivela bonege. Fino della citajo, dankon Paolo, mankis al ni viei intelligentei laconei reagoi do. Ni attendas pliein. Bella surprizo estis anche un messaggio de Rosar Roberto Sartorato el Argentino, quiu scribis, quiel antaue mi revenas foie foie alla programoi de Pola Radio, Pola Retradio, ciam cun interesse informoi ca interviuoi. Gratuloin pro tie ci sencesa cae dauriga laboro contra uciai malfacilajui. Bonege, che nia elstara ilona cutne, plur foia peru, char Polando vere fieras, havi la plei profesiezan mondan centron de studoi pri la internazia lingvo. Gratuloin. Trafa hodiau la canzono de nia ale cosa bella. Fakte nia malamico estas la sistemo, kiu abomenas Esperanton kaj esperantistojn. Tamen ni iru antaŭen, kuraĝe kaj ne flankiĝante la vojon celitan. Fino de la citaĵo. Tion ni faru. Dankon Roberto pro via mesaĝa vivsigno. Dankon al ĉiuj, kiuj skribis al ni, kiuj komentis nian laboron. Sed nun finiĝas nia leterkesta renkontiĝo kaj nia vendreda Esperanto-elsendo. Ĝis la plej proksima mardo. Ne forgesu, gesinjoroj, viajn reagojn. Dankon pro via subteno ĉe nia UEA-konto vars-to. Ĝis la baldaŭa raŭdo.